რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საპროტესტო აქციაში მონაწილე სტუდენტებს შეხვდა და მათ აქციის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა. ზაქარიაშვილმა უკანონო უწოდა რუსეთის სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილებას სამხრეთ ოსეთთან საზღვრის დელიმიტაციის შესახებ. 220 მიაღწია ეკვადორში მიწისძვრით დაღუპულთა რაოდენობამ. მაკედონიაში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. თავდაპირველად მოისმენთ ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე აქტივისტებს პროტესტის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა და სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ პროტესტის გამო უნივერსიტეტის ზოგიერთ კორპუსში სასწავლო პროცესში შეჩერებულია. მე ვთხოვე შეწყვიტონ პროტესტი და გარკვეული გარანტიებიც გავეცით ჩემი მხრიდან იმაზე, რაზეც ვესაუბრე. თუ ისინი გაიზიარებენ ჩვენ თხოვნას, ძალიან კარგი იქნება, აღნიშნა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა. სტუდენტები მეოთხე დღეა მჯდომარე აქციას მართავენ და მათ მეექვსე კორპუსი აქვთ პიკეტირებული განათლების სამინისტროსაგან კონკრეტული მოთხოვნების შესრულების გარეშე. ისინი არ აპირებენ აქციის შეწყვეტას.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება,
განცხადა აქციის მონაწილე ერთ-ერთმა სტუდენტმა. შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი უკანონოდ ხელმოწერილ უკანონო ხელშეკრულების უკანონოდ რატიფიკაციას უწოდებს რუსეთის დუმის მიერ მოსკოვსა და თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთს შორის 15 აპრილს ხელმოწერილ შეთანხმების რატიფიცირებას ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის შესახებ. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ადვილი აქვს ოკუპაციის გაგრძელებას. ახლების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მოისმენთ ინფორმაციები საზღვარგარეთიდან. სუმცირე 220 კაცი დაიღუპა სამხრეთ ამერიკაში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფო ეკვადორში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის სიმძლავრე 7.8 ბალს შეადგენდა. ამის შესახებ 17 აპრილს განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა რაფაელ კორიამ, რომელმაც შეწყვიტა ვიზიტი ვატიკანში და უშუალოდ ხელმძღვანელობს საგანგებო შტაბის მუშაობას. მიწისძვრის შედეგად ეკვადორში დაზიანდა 600 მეტი ადამიანი, ათეულობით შენობა მთლიანად ნაწილობრივ არის დანგრეული. 16 აპრილის მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ეკვადორის დედაქალაქ კიტოდან 150 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ქალაქ გუაიაკილში, სადაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიაში მეხუთე დღეა გრძელდება მრავალათასიანი ანტისამთავრობო მიტინგი, რომლის მონაწილეებმაც 16 აპრილს ქვეყნის პრეზიდენტის გეორგი ივანოვის გადაყენება და ივნისში დანიშნული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გადავადება მოითხოვეს. ვადამდელი არჩევნები თავდაპირველი შეთანხმებით 24 აპრილს უნდა გამართულიყო, მაგრამ მოგვიანებით 5 ივნისზე შეთანხმდნენ. არჩევნებმა, რაც ევროკავშირის შუამავლობით დადებული შეთანხმების ნაწილია, უნდა გადაწყვიტოს პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში, რაც მოჰყვა საიდუმლო მოსმენების შესახებ აგორებულ სკანდალს. პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში გასულ წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციამ იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლაი გრუევსკისა და მისი მთავრობის წარმომადგენლები დაადანაშაულა 20,000-მდე ადამიანის უკანონო თვალთვალის ორგანიზებაში. ნავთობის წარმოებელი ქვეყნები, რომლებიც ორგანიზაცია ოპეკში არიან გაერთიანებული, ყატარის დედაქალაქ დოჰაში მსჯელობენ ზომებს, რამაც ნავთობზე საერთაშორისო ფასების ზრდა უნდა გამოიწვიოს. 15 სახელმწიფოსაგან შექმნილი ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა მკვეთრად შემცირდეს ნავთობის მოპოვება, რაც იძულებით იზრდება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების დასაბალანსებლად. დოჰაში შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობს დელეგაცია რუსეთიდან, რომელიც მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს შეთანხმება ნავთობის წარმოების დროებით გაყინვაზე, თუმცა ასეთ გარიგებას ეწინააღმდეგება საუდის არაბეთი, რომელიც მოითხოვს, რომ ნავთობის წარმოება მისმა მთავარმა მეტოქემ ირანმაც გაყინოს. თუმცა თეირანი, რომელიც ნავთობის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორია, საერთაშორისო სანქციების გაუქმების შემდეგ აპირებს გაზარდოს წარმოება დღეღამაში დაახლოებით 6 მილიონ ბარელამდე აიყვანოს ნავთობის მოპოვება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Christmas now.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Merry Christmas baby, shut that tree merry night. I said Merry Christmas baby, you shut that tree merry night. And I feel like I'm in paradise, all right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
I came down the chimney, mm-hmm. Half past three, y'all, mm-hmm.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure they're treating me nice.
Sure they're treating me nice.
You bought me all them presents.
For me lying on the floor.
I said
Merry Christmas baby, sure they treat me nice.
Said
you saw me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise.
I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas baby, you sure have treated me well.
From the bow of the boat, stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing and faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh and Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
into your bed with the cover up your head. Well, don't you lock the doors? You know the sweet Santa Claus is on the way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
İzim kalay.
Sizi deyip gelmişem, ey benim Müslüman kardeşler. O kesleri deyip gelmişem ki, benim söhbetimi hoşlanmayın. Bazı bahanelerle menden kaçıp gelirler. Mesela fala baktırmağa, it boğuşturmağa, dervişin ağılına kulağı asmağa, hamamda yatmağa ve geri bu növ vacib emellere. Çünkü hükemeler buyururlar. Sözünü o keslere de ki, sana kulağı vermirler.
Ben bir köhne dervişem, cehennemden gelmişem. Zamaneni dolayım, varmağıma
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər xa-xa edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəkləriniz və üz-gözünüzü silib lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstündə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər ola, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, haymişdə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə ücrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. Amma hərdən bir geçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar. Və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, qorxan olan burada mən, otollamağa yollam, yarpan olan burada mən.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günlər yad etməyin məyibi var. Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə Müsəlman Şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idi. Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Müzəcəl Məmmədquluzadə Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş, biz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gündüz olsun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik, yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var, amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təpərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaracılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyacanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşib. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni əslində Cəlil Məmmədquluzadə bütün müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi. Qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu bilirsiniz Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah elirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə düzün sözü vallah biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim stol üstü kitabımız olur. Bəli. Oxuyursan görürsən ki, yox. Biz məsələn müzey işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul eləyə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Bildiniz? Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir. Ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli. Məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sədaf xanım, buyurun. Sualınız sizin cavabınız.
Sədaf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səadət Qarabağlı, Dəhər bəy, eşidirik sizi.
Sədaq xanım, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurğuluyurlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da belədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, Türkün sözü. Mənə elə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunu özü də bir triom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik, Mirzə Cəlil demişdi. Mirzə Cəlil sözü, Türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barışevilər, xüsusilə Azərbaycan barışevilləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənub Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əl yazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Mirzə Cəlil Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yox. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yas yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil. Molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla, xalqın canını cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Fikir verək, Azərbaycan bütün bölgələr haqqında bir zəhərir, yazırdı, düşünürdü. Bəzən, mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, oralılar səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, heç Azərbaycanlığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizdə iştirak eləmək istəyirəm, sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında səllöfəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlilin özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaq asım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamamda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz, daha vacib işlərin dalıncan tiri, məsələn, hamamda yatmağa, it boğuşdurmağa və s. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmanın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Tahir Abaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualımızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdar?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən yəni Mirzə Cəlil, elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daimə bunun haqqında düşünürük. Yəcəmişən onu qeyd edəyim ki, məsələn, Mirzə Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. Orada o Fəxri Xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirzə Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alında buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə Fərhanımız.
Yəni, cildini mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri məsələn mənə bağışlayıb. Amma mən heç onu ala bilmədim.
Ala bilməzdim. 50 manat deyəsən. Təxminən bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni amma məsələn Mirzə Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinir. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olur indiki hökumətin jurnalistlərinə münasibəti baxımından. Yəni Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsaydı, çox güman ki, o uzağı bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa İslah Əmək koloniyasında idi. O, onun cibinə ya nə işə atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirzə Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da o bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində sürləri tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa, tutaq ki, ikinci Nikolay idi. Onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti 89-94 illər arasında çıxdı və xeyli baxımından, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu, Zəmin bəy? Onu
o axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalını sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkündür. Bizdə də Mirzə Sakit adında yəni satirik şair var. Və Mirzə Sakit şeirlərinə görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik, publisistik üslublu bir jurnal çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadiq Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbir adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni bu gün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır. başlandı bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mən istəyirəm bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, ta ki ağlıma belə bir şey gəldi, bunu mütləq yazım. Birdən ayırıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir. Onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan. Məclislərin özündə anekdotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraxasan, indi Azami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl, qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Onlar Əsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual, məsələlərə intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları, belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin, zaman görür, başqa şeylər dikt eləyir, o dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, çıxırdı. Eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetinin Üzeyir bəy redaktoru idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rənglərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Səadət xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hacının dediyi ki, Ayaz buradan getdi o çeşmə falan. Yəni onlar da əgər qalmaqları Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bu gün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara evrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurğuluyursunuz ki, onlar da dözə dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Üzeyir bəyin bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər vay kar oldum, biri deyər vay lal oldum, biri deyər
amma bizdə bağlansa
vay kar oldum, deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular, başqa filanlar imkan vermir.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Buyurun Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə söz yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdır. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu Şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdur. Amma molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə mən döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas Qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın və bir Allaha inanın, bir peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Mulla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də minbüt bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Mulla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Mulla Nəsrəddin jurnalının, deməli, Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni, bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar, yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı bu mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti, bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni. Və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr, Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə ki, repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını açıb atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təəssüf və gəlirəcəllər.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Bizdə nə yaş vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yuyundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı idi.
Zamin Hacını biz unuttuk desən, Zamin Bey, bizə qulaq asırsınızmı siz?
Buyurun, eşidirəm, eşidirəm.
İndi Pəri xanım maraqlı bir felietonu xatırlatdı. Amollalar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhdik, belə deyək ki, insanlardan biridir. Harasa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırda bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Edirəliyev hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokrati onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövr ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvürün
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqqı
alır. Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istərdim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda, yəni ədalət naminə biz Həmdə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı tək deyildi, onun ətrafı da belə deyək də var idi. Öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunub. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil zararkən, gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmdə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmdə xanım kimidir məsələn? Həmdə xanım kimmi baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get cinə başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir? Amma gedir Həmdə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fərih xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasının Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub.
Şübhəsiz
ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəli, o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxtaxtınskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu, bir yerdə alıblar bunu. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin, Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub.
Demək, sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdülər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb, nəsə bir cızmaqara eləməli idim. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə, Cəlil Məmmədquluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərd-i mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni, ziyalılar da çox idi o dövrdə artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplamış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcivlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş Yol felyetonu ilə baş-başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar Qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstünə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdi, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışlığa. indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı. Ha,
nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Vəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1990-cı il.
Bizim qal.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbayjanul samsakhovda. Ken usment Radio Tavisuqlebas.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.